สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นนักทำคอนเทนต์ที่เก่งหน่อยแล้วกันนะครับคือก็มีต้องบอกว่าเป็นน้องๆหลายๆคนนะครับหรือคนที่เรียกว่าติดตามผมเองเนี่ยเขาเคยถามผมเหมือนกันว่ามีคำแนะนำไหมว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะให้กลายเป็นนักทำคอนเทนต์ที่เก่งนะครับมีเทคนิคอะไรมีสูตรอะไรบ้างนะครับผมก็ขออธิบายหลักการบางอย่างแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าเรามีคำแนะนำอย่างไรนะฮะคือเวลาเราไปเรียนคลาสทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับสิ่งที่มันทำได้เนี่ยมันคือการให้สิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีนะครับซึ่งผมก็บอกกับคนที่มาเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดอทสแคนดิมี่บ่อยๆว่าผมสามารถทำได้ในช่วงประมาณ 2-3 วันคือการให้คุณเข้าใจการทำให้คุณเข้าใจว่าที่มาที่ไปของการทำคอนเทนต์คืออะไรหลักการของมันคืออะไรเฟรมเวิร์คของมันคืออะไรนะครับมันเหมือนกับตอนที่ผมเรียนเขียนบทละครเนี่ยก็คือการที่อาจารย์ให้เข้าใจทฤษฎีเข้าใจทฤษฎีบทละครเข้าใจทฤษฎีว่าละครที่ดีมีโครงสร้างแบบไหนอันนั้นก็คือเรื่องของทฤษฎีใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นศิลปะนะฮะมันเป็นศิลปะซึ่งมันต้องผ่านการฝึกฝนนั่นเองคุณอาจจะเข้าใจทฤษฎีของการวาดรูปเข้าใจทฤษฎีเรื่องของการวางองค์ประกอบศิลป์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่นั่นคือการดูครับนั่นคือการดูแต่สิ่งที่สำคัญคือการที่คุณจะต้องฝึกในการทำขึ้นมาให้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์เนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำคอนเทนต์ชิ้นเดียวนะครับซึ่งผมเห็นบ่อยๆนะครับมันจะเห็นว่ามีครีเอเตอร์หลายคนนะครับครีเอเตอร์หลายคนทำคอนเทนต์ดีชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ดังเปรี้ยงปร้างในช่วงข้ามคืนนั่นเองแต่พอให้เขาทำอีกครั้งหรือให้ทำอย่างต่อเนื่องเขากลับทำไม่ได้นะครับและสุดท้ายคือหลายๆคนเองก็หายไปจากวงการหรือหายไปจากหน้าทำลายกันไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับคือช่วงที่ดังก็ได้งานอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก็ไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องไปนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคงต้องคุยกันตรงนี้คือว่ามันไม่ใช่การทำอะไรครั้งเดียวนะครับไม่ใช่การครั้งเดียวมันไม่ใช่การยิงธนูโดยหวังว่ามันจะถูกหวยแบบว่าเข้าเป้ากลางกันหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าคือเราทำยังไงที่เราจะฝึกยิงธนูอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ทุกครั้งที่เราจำเป็นต้องยิงธนูมีโอกาสที่จะเข้าเป้าได้ดีที่สุดนะครับนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ได้การตีนะครับว่าทุกครั้งจะเข้าเป้านะครับถ้าเกิดว่าเข้าเป้าทุกครั้งได้ก็ดีมากแต่ถ้าไม่ได้เอาอย่างน้อยๆก็คือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงทีเดียวอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ถึงเรื่องว่าแล้วการทำไปอย่างนั้นการทำอย่างนั้นได้แปลว่าเมื่อคุณเข้าใจหลักทฤษฎีต่างๆแล้วคุณต้องลงมือทำนะครับคุณต้องลืมทำแล้วผมก็จะแซวบ่อยๆว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่พอเรียนจบปุ๊บนะครับก็จะลืมไปแล้วก็ไม่ได้ทำนะฮะลืมพอไม่ได้ทำปุ๊บแป๊บเดียวก็ลืมนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมก็จะแนะนำทุกคนที่มาเรียนที่ดอทสแคนดิมี่คือได้แบบได้ไอ้พวกเฟรมเวิร์กไปแล้วรีบทำนะครับรีบกลับไปทำรีบกลับไปฝึกฝนมันจะทำให้คุณคมขึ้นนะครับนั่นเองเหมือนก็เนี่ยเหมือนพอดแคสต์นะฮะถ้าเกิดว่าใครจะย้อนไปฟังก็ได้นะครับว่าพอดแคสต์เทปแรกๆของผมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงซึ่งผมกลับไปฟังทีผมก็งงๆว่าผมพูดอะไรออกไปนะครับหรือบล็อกแรกๆที่ผมเขียนอย่างเงี้ยมันก็คงยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันค่อยๆกล่าวไปเรื่อยๆซึ่งเกิดจากการที่เราทำอะไรอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนว่าคำแนะนำที่เราคงจะพูดกันแรกๆเลยคือว่าการทำคอนเทนต์ให้ดีเนี่ยคือคุณต้องทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องนะครับวันละครั้ง2วันครั้งอะไรก็ว่าไปแต่ขอให้มันเป็นเหมือนคอมมิตเมนต์มันเป็นวินัยให้กับตัวเองในการที่จะทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองมันก็ทำไปเรื่อยๆครับและถึงจุดหนึ่งเองเนี่ยคุณก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วพอคุณทำได้เยอะมากพอระดับหนึ่งคุณก็จะสามารถที่จะเข้าใจแล้วคุณก็สามารถที่จะพัฒนารวมถึงสังเคราะห์อะไรหลายอย่างตามมาได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นว่าหลักการง่ายๆก่อนแต่นอกจากการทำอย่างเดียวแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับไปผมจะเริ่มพูดพอดแคสต์ทุกวันเดี๋ยวผมจะเขียนบล็อกทุกวันเลยคือมันก็ดีนะฮะแต่ว่ามันจะดีมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปด้วยนั่นเองคือผมอะแน่นอนแหละถ้าเกิดผมจะสอนผมบอกให้คนทำคอนเทนต์เนี่ยผมจะบอกว่าคุณก็ต้องวาดคุณก็ต้องเขียนคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนิดนึงเพราะว่ามันคล้ายๆกับการวาดรูปนะฮะอาจารย์ผมก็เคยสอนบอกว่าถ้าอยากวาดรูปเก่งก็ต้องวาดรูปบ่อยๆนะครับต้องวาดรูปบ่อยๆวาดอยู่แบบ AI ก็วาด AI ก็วาดวาดจนมือมันคุ้นวาดจนมือมันชินกล้ามเนื้อมันจำได้นะครับ ซึ่งมันก็คล้ายๆกับการที่เราทำคอนเทนต์บ่อยๆเนี่ยจนสมองเราคิดคอนเทนต์ได้อย่างรวดเร็วคิดคำพูดได้อย่างรวดเร็วคิดวิธีการเล่าเรื่องได้อย่างสมูทนะฮะผมว่านั่นคือสิ่งที่เราทำคอนเทนต์เรื่อยๆแล้วจะเกิดขึ้นนะครับเหมือนการออกกำลังกายแหละออกกำลังกายสมองออกกำลังกายมืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่นอกจากการออกกำลังกายในการทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ผมมักจะบอกให้คนทำนะครับหนึ่งเลยคือคุณต้องอ่านอย่างสม่ำเสมอนะครับคือการทำคอนเทนต์เนี่ยมันคือการเล่าเรื่องถูกไหมฮะและการเล่าเรื่องจะทำได้ดีแปลว่าคุณก็ต้องมีมาทีเรียลหลายอย่างการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือดีๆหนังสือแปลนะครับมันทำให้คุณเปิดโลกไปเห็นว่าคนอื่นเขาเล่าเรื่องอย่างไรนะครับเขามีวิธีการเล่าแบบไหนเขาใช้กลวิธีอะไรบ้างนะครับในการที่จะนำเสนอไอเดียต่างๆไปเพราะฉะนั้นสำหรับผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็อ่านหนังสือที่ผมเองก็อาจจะมองข้ามเลยว่าไปแต่ผมก็พยายามดูว่าเล่มนี้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างในการเล่าเรื่องนะครับเรารู้วิธีการเล่าเรารู้เทคนิคของการนำเสนอว่าทำไมอันนี้ถึงเวิร์กอันนี้ถึงไม่เวิร์กเช่นบางคนก็เล่าแบบว่าเป็นบรรยายอย่างเดียวเลยจนไม่รู้ว่าอะไรคือฮุกเงี้ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามีข้อดีบางอย่างแล้วก็มีข้อเสียบางอย่างบางเล่มก็มาเป็นแบบบูลเลต์พอยต์อย่างเดียวเลยนะครับอาจจะอ่านง่ายแต่อาจจะไม่ได้เนื้ออันนั้นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นคือการอ่านเยอะๆเนี่ยจะทำให้คุณได้เรียกว่าคุณได้หลักการคุณได้ข้อมูลมาทีเรียมาอยากไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมักจะบอกตัวเองเสมอทุกๆวันคือหาเวลาในการที่จะอ่านหนังสืออ่านบล็อกอ่านอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์กับชีวิตเรานะครับอ่านอยู่อย่างเรื่อยๆนั่นเองนะครับขณะเดียวกันเองก็ต้องหาอะไรดูด้วยเหมือนกันนะครับคือนอกจากอ่านแล้วเนี่ยอ่านมันคือคอนเทนต์แบบลักษณะที่เป็นเท็กซ์ใช่ไหมฮะแต่การดูเนี่ยนะครับคือคอนเทนต์พวกวิดีโอเนี่ยมันก็จะเห็นการเล่าเรื่องอีกแบบซึ่งในปัจจุบันการเล่าเรื่องแบบวิดีโอนะครับมันก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการเล่าเรื่องแบบภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเราก็ควรจะดูมันดูบ่อยๆผมก็บางทีก็เปิด YouTube เนี่ยนะครับเปิดพวก TED Talk เปิดพวก presentation ต่างๆหรือเปิด channel ต่างประเทศที่ผมรู้สึกว่าเป็นสื่อน่าสนใจมีคอนเทนต์ดีๆน่าดูนะครับผมก็จะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาเล่าเรื่องยังไงเขามีวิธีการเล่าแบบไหนผมไปดู Discovery นะครับผมไปดูพวก Digital Trend ผมไปดูว่าแล้วในฟิลพวกเนี้ยเขาเล่าเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับของ Harvard Business Review ของ Inc เนี่ยนะครับเขามีคอนเทนต์วิดีโอแล้วเขาเล่าแบบไหนได้บ้างเขาสัมภาษณ์อย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องของ Watch นั่นเองขณะเดียวกันเองถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะฟังพอดแคสต์ก็ได้ก็คือ Listen นะครับพอดแคสต์ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าคุณจะเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดความคิดอะไรผ่านเสียงอย่างเดียวนะครับซึ่งการเล่าเรื่องผ่านเสียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีมิติบางอย่างที่ต้องเตรียมตัวนะครับทั้งเรื่องของการวางสคริปต์วิธีการใช้น้ำเสียงต่างๆนะครับการวางโทนต่างๆไปมันก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการวางโทนเรื่องของน้ำเสียงเนี่ยมันคงไม่เห็นหรอกครับในเวลาคุณอ่านหนังสือใช่ไหมนะครับและแน่นอนว่าพอคุณมีภาพกับเสียงพร้อมๆกันทำให้บางครั้งเราก็ลดโฟกัสเสียงไปบ้างพอเราเป็นเสียงอย่างเดียวเราก็จะเห็นมิติอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยฮะผมจะบอกว่าอ่านดูนะครับอ่านดูแล้วก็ฟังพยายามทำสามอย่างเนี้ยในหนึ่งวันนะครับอาจจะมีอ่านหนังสือสักหนึ่งบทดูวิดีโอสักหนึ่งตัวนะครับฟังพอดแคสต์สักหนึ่งอันอะไรก็ว่าไปซึ่งบางครั้งคุณอาจจะไม่ฟังพอดแคสต์ก็ได้นะครับคุณไปฟังหนังสือเสียงก็ได้มันก็ไม่ได้แบบว่าใช่ว่าอะไรฮะมันไม่ได้แบบว่าแย่น้อยไปกว่าแย่แบบไม่ดีนะครับผมที่ผมว่ามันดีที่สุดไปเพราะว่าการฟังหนังสือเสียงเนี่ยนะครับมันก็ให้ความรู้กับเรามากพอสมควรนะครับแล้วก็มีบริการหนังสือเสียงดีๆหลายๆเล่มเลยทีเดียวนะครับอ่ะท่านอัดมามีอะไรอีกครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่านแล้วคุณดูแล้วคุณฟังแล้วบางครั้งคุณก็ต้องไปเล่นสนุกบ้างนะครับเล่นสนุกบางทีก็ไปหากิจกรรมอะไรที่คุณได้เอนจอยกับมันนะครับเอนจอยกับการเล่นผมชอบมีอุปกรณ์อันหนึ่งบนโต๊ะผมนะครับไปซื้อมานั่นเองนะครับเป็นมันชื่อว่า Story Cube นะครับ Story Cube เนี่ยเดี๋ยวพอล่างผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนกิจกรรมที่ผมทอลูกเต๋ามาแล้วผมก็พยายามเล่นกับจินตนาการตัวเองนะครับคำว่าเล่นเนี่ยนะครับหมายความว่าเราปล่อยให้สมองของเราเนี่ยเหมือนเด็กฮะแล้วเราก็พยายามหยิบนู่นหยิบนี่นะครับพยายามลองเล่นดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้เราจะเล่าอย่างไรอะไรก็ว่าไปพยายามสนุกกับมันนะฮะ ไม่ต้องสนใจว่าผิดหรือถูกแต่ว่าเราปล่อยให้สมองเราได้ปล่อยจินตนาการเพราะว่าการทำคอนเทนต์มันต้องอาศัยจินตนาการเยอะมากพอสมควรทีเดียวนะครับการที่เราฝึกจินตนาการอย่างสม่ำเสมอมันก็ทำให้เราเรียกว่าเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดเรียกว่าการขยายศักยภาพในการคิดออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับและเมื่อคุณเล่นเสร็จปุ๊บนะครับก็อย่าลืมนะครับมาฝึกในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือฝึกเขียนฝึกเล่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายบล็อกเกอร์คุณก็อาจจะทำเป็นเหมือนการเขียนบล็อกเขียนบทความถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายพอดแคสต์ก็อัดเสียงตัวเองนะครับอาจจะทำพอดแคสต์เล็กๆอะไรก็ว่าไปเชิญหากคุณเป็นสายยูทูบเบอร์ก็ทำคลิปอะครับทำ Facebook ไลฟ์ก็ได้หรือจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าทำนะฮะทำไปก่อนนั่นเองอาจจะทำด้วยกลุ่มเล็กๆนะครับบางคนบอกอายยังไม่กล้าอ้าวก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ทำ Facebook Group ขึ้นมาสัก Facebook Group นึงนะครับแล้วก็ทำส่งให้เพื่อนดูส่งแชร์ๆกันคนที่คุณไว้ใจให้เขาดูเพื่อให้เขาคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเราก็จะได้กลับมาแก้ไขไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือคำแนะนำที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคอนเทนต์เอ็กซ์เพิร์ตนะครับหมั่นทำเนี่ยไอ้6อย่างเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับอ่านดูฟังเล่นเขียนพูดนะครับลองทำได้หมดเลยนะครับพยายามทำเยอะๆทำบ่อยๆทำอย่างมีวินัยด้วยนะครับคุณอาจจะกำหนดตารางให้ตัวเองก็ได้นะครับเช่นทำ6อย่างนี้ใน1วันนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงอาจจะแบบเหลือสัก 2-3 อย่างก็ว่าไปอะไรบ้างที่จำเป็นต้องทำทุกวันอะไรบ้างที่อาจจะสลับกันก็เหมือนออกกำลังกายเลยครับบางวันแล้วก็วิ่งทุกวันบางอันบอกว่าเฮ้ยเราวิ่งทุกวันแต่ว่าถ้าเลือกยกเวทเราขอเป็นวันเว้นวันอันนั้นก็ไม่ห้ามกันนะครับแต่นี่คือเป็นเหมือนคำแนะนำในการฝึกฝนตัวเองเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นคอนเทนต์เอ็กซ์เพิร์ตนะครับผมก็อยากให้เราไปฝึกกันดูแล้วกันนะครับหรือใครมีเอ็กซ์ไซส์อื่นๆเพิ่มเติมอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่คือnatapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับหรือใน YouTube ด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้าว่าเราจะเอาเรื่องอะไรไปคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ